GPR Adalatlyk Radiosu. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň dorlaryň gara bazar narhy birden peselli diýen atlan çap eden habarmy çekýär. 2-nji ýanwaryň günü ertanynaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistan dolandyrýan maskalanyň ýene bir agzasy siýasy sahna goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin Abbasada aladalaryň dören we Türkiýede özgörüşlüklerin bolan ýyly. Ýylyň jemleri adyk suw, jaý aladalary ýokarlandy. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okulonların beyaşlığını verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı cahiler ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetdeş bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzylarwatly 56 ýaşly Oğu Huzul Künermeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdimuhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, tonlap paýta, buğday ýetişdiren käreneçi pensiýa çykan wagty onuň işlän öwrünini döwlete tapşyran paýtadyr buğday. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu barada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Oğu Huzul Künermeniň tassyklamagyna görä, käreneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öwendiren ýüpegi, paýtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, marlarlaryň öwendiren et ýag, süýt gaçyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenwasynyň Nevti gaýtadan işleýän zawodynyň 60 ýaşly injeneri adi redaksiýada saklanýar. Ýaşlaryň ýurtdan gidip okap, soň ýerini dolanmalygy barada alady diýenligini aýtdy.
Nevit günärmenleri 70-çylyga diýär. Muňa hökümetiň işgärlere ýeterlik aýlyk tölemezligi sebäp bolýar. Döwletiň zähmeti tölek ukybyny ýokurlandyrmaly. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli hünermenlere zar buluruz.
Deyip nevçi injiner aytti. Adatlığın bir sökötteşi tədil arzu vardak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cahit satın almalı. 2 kıydıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettosumuza etti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen barlıqların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mezur kitap sevdasının bolmalılığını arzu etdi.
10-cı dekabrda Serdarın tezi çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen dövlete övrülüli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürektin hizmet ediyen hükümete arzu ediyarın. Özüm Lukman yokuru bilimli yöne 110 dolar aylığım var. Gece gündeyiz işleyeriz. Bu az ol yer yetmeyer. Ayal maşkala nem etmeli, para almalı mı ya da işten dışarı başka iş etmeli mi?
Deyip sağlığı işgara etti. Havarçılarımı bilen sökvette solun adamların köpüsü tereyle zayılmağı arzu ediyenliğine ise onların bir yeri köyünlü satın alıp kredi etmekten başka fikrinin yokluğuna etti. Beylekü bir yeri tereyle baş arzuğum çörek tapmaktaydı. Bir yaş şigit biraz özümü orup başlasam Polşa gidip işlemeği arzu ediyenliydi. Yurttaki mağlumat yapıklığı zararlı azatlık yurt içinde adamlar ile açık kuruluşup türlü yaştaki rayetlerin tereyle arzuları vardı videoya gepleşik tayarlayıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve tezde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cemini TikTok sosyal uluğumunda Kitrovskin lakam bilen çıkış eden Türkmen rayetinin akvalı varadaki sökvet bilen devam ettiriyoruz. Kardeşim Merdan Tarihun tayarlan bu mağlumatını kaytalay ettiriyoruz.
O diye ben Allah'ıma çok kuday takla uğursun. 150 manattan 140 manattan bir et bu mu? Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin varın tema falan. Şu an bana ki kurulama buraya gidip var yani. Et arvanla dersin ya da ben eti taşlardı.
Bu TikTok sosyal uluğumunda Hitrovskin lakamlı uluğunucuyundan görünüşünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine üntü çekip çap eden en sonki videolarının birinde aydın sözleri oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan beri Hitrovskin köpçülüğün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ikbali bilen bağlı sol sağında paciğali neticeleri boyunca tasdiklanmadık dürlü mağlumatlar peyda oldu. Hitrovskin'in yurttaki sosyal meseleler, cemiyette hakimiyeti yakındığı aydılayan şahsiyetler vardı. Sol sağında kahır gazaplı videoları, metbuat azatlığını bir çeklendiren Türkmenistan'da sosyal medya ulanıcılarının arasında giyinden tomos edilirdi ve onun kozgayan meseleleri vardı, durlu karayışlı çekişmeler alınıp barilirdi. Hakiki adı didardığı ve Aşgabat'ın Hitrovka deyilip bilinen sevitinden bolonduğu aydılayan bu blogger, hakimiyetlerin boyun almayan etin barha kımmatlamağı bilen bağlı çıkaran videosundan son, köpçülüğün önünden yitirim bolmağı hem köp sani çekişmeleri ve pikirleri dörüttü. Hitrovskinin son çıkışı bilen bağlı sosyal medyada çıkarılan onurça videolarda ve onların aşağında koyulan yüzlerce komentarilerde onun hakimiyetlere açık karşı çıkmağı sebeple ondan ar alınan bolmağının mümkündüğünü öne sürüyenler hem bar. Qalıverse de ulanıcıların arasında onun bilen şahsi tanışlığının bardığını aydıp bu didarcanın sonki sözleri boldu deyip onun ölündüğünü, noyabrın ayaklarında caylanındığını öne sürüyenler de var. Dünyanın en bir yapık ve avtoriter yurdu Türkmenistan'da bu mağlumatları kararsız yağdayda bağırlamak ya da hakimiyetlerin bu arada tedbirlerini almak mümkün değil. Blogeri şahsi tanıyandığını aydan ulanıcılardan onun sonki ikbalını aydınlaştırmak zorunda Bloryalı zatlar açık aydılmayar. Düşünün düşünyer. Diyen ahengde günü cevap vermekten saklanyarlar. Sol bir vaqtta azatlığın havarçıları ve çeşmeleri Hitrovskinin yitirim bolmağı, onun ikbali, muğa dahilli bolmağı mümkün taraflar ve şahslar var da mağlumatları toplamağı başartalar da onların köplünç bir çeşme itaatlanyandığı sebeple onları hazırlıkça çap etmekten saklanyarız. Hitrovskinin tatiklanmadyk täbäpleri bilen köpçülüň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatlylyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary toraga çekip, haýwat atyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly tewitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ara tapawudyň bardygyna ünti çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şepdäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç şeýle sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garayışlar ve sosial medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı ulancıları tanayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son kaytarıp berecekliğine ideyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hoopsuzlyk aladalary täbäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soraga çekilendigini aýtdy. Ol soraga edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşitliyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı Pükray'dan ya da daşarı yurtlardaki kararsız medya seri işleleri ile hizmattaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeğenliğini, ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki bollu mi? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapak kolmalığına itti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimiyetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövrüler hasta yığcamlaştı. Muna yurt yaşayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykaryan nägilerki videolarynyň barha artmagynyň täbäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň döwlet senzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünce gödökçülüğünün su saklamayan gumbövüde övrülendigini görkezýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dinleýärsiňiz. Geçen ýyl diňe ýurt içinde däl, eýhem ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler üçin hem agyr gelen ýyllaryň biri boldy. Türkiýede Deportasiýa merkezinden göý berilen gaýdylandan soň ýitirim bolan Alişer Sahatowga Abdulla Oruf farada ýyl ahyrynda çykan maglumatlary kärdeşim Gödel Hudaýberdiýewden alalym.
Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Türkiýede 5 aý mundan öň ýitirim edilen türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň ykbalyna degişli täze maglumat çap etdi. Guramanyň habar bermegine görä Ankaranyň 26-njy administratif sudunyň kararynda Sahatowdan çäklendirijy G82 kodunyň aýrylandygy tasdiklanypdyr. Sudun 2025-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul eden kararynda şeýle diýilýär. Berlin resmi namalardan mälim bolşy ýaly Türkiýanyň milli aňtaw gullugynyň 2025-nji ýylyň 22-nji iýulunda ýazan gözlin hatynyň esasynda arzatçy wagtynda G82 çäklendirijy kod aýrylypdyr diýilip Türkmen Helsinki fondunyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Jogap berijy Türkiýanyň migrasiýa gullugy ol resmi namanyň goşurlandan soň 30 günüň dowamında sudun kararynyň Ankara'nın administratif apeliyatsiya suduna şikayet edip biler deyilip kararda Türkiye'nin migrasiya gulluğunun bu işe seyretmek bilen bağlanışıklı ehli kanunu чыктыжылар үчүн жоопкердик айдылар деп маалыматты белленди. Түркмен активист Алишер Сахатов апрелин аягында Түркияда тутсак эдилип, анык тебеби түшүндүрүлмөздөн депортация мерказына жерлештирилди. Түркмен Хельсинки фонду Алишер Сахатовдун 2023 жылдын 27 апрелинде халкары корогуна алмак үчүн 100 тутумдугун эми аңа G82 чаклендирүүчү коду, ягъни миллий коопсуздугуга каршы аракеттер менен баалыкта юрда хемишелик кириш кадаганлыгынын кирдиленлигин хабар берди. 24 июлдан бери Алишер Сахатов ва анын менен биле тутсак эдилен түркмен активисти Абдулла Урусов директсиз жетирим эдилди. Görüşümüz yalı Alişer Sakatova G82 kodunun girdilmegi, onun halkara korok statusundan mahrum edilmegi ve deportasiya merkezinde saklanmagi bir kanundu deyip Türkmen Helsinki Fondurun vekili Anadurdi Hacıyev kuramanın 29. dekabrda çaveden maglumatında belliyer. Şunun için şu yılın oktyabr ayında Varşava'da geçirilen Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Demokrati ve Adam Hukukları Öncü Bürosunun maslahatında eden çıkışımda Türkiye'nin prezidenti Cenab-ı Recep Tayyip Erdoğan'ın nem için öz yurdunun Türkmen hakimiyetlerinin bir kanun hareketlerine çekilmegine yol beriyenliğini sorudum deyip Hacıyev Türkmen Helsinki Fondunun Türkiye'nin resmi delegasyası bilen sökvettirişliğinde resmi namaları esaslanıp Türkiye'deki Türkmen bloggerlerinin başına gelen vakaların cikmeciklüklerini көркөзөнлүгүн көрүн берди. Шиледе Түркмен Хелсинки фондунун маалыматына көрө 2025 жылдын 16 декабрында Эдерне шаар прокуратурасы Алишер Сахатов менен Абдулла Урусовдун ишлеринин көздөн кечирилмеги үчүн Синоп шаар прокуратурасына ий берилмегине буйруптур. Карарда Шиле хем эки адамдын маалымат базасында 2025 жылдын 24 июлунан бери жетен өкмөндө ката алынганлыгы ва Синоп жемгетчилик коопсуздугу бөлүмү тарапынан özlenýänligi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky howp awanýanlygyna aladylanma bildirip gelýärler. Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Orusowyň ýitirim bolmagynyň ýa-ni 30 iýulda beýanat çaýdyp olaryň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolsa bu Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozanlygyny aňladyr diýip yazıpdy. Guramanyň 10 dekabrda adam hukukları gününe gabatlap yayradan beyanatında Türkmen aktivistlerinin adalatsız tutsaklıkta kalmağının devam edyenligi nıktaldy. Dekabrın başında adam hukuklarını koruyucu bir neçe halkarı uğraması Türkmen hakimiyetlerini delillendirilmedik ayıplamaların esasında öz esası hukuklarını ve azatlıklarını parakatçılıklı ulanandıkları için azatlıktan mahrum edilen rayetleri boşatmağa çağırdı. Adam hukukları önce halkara hizmettaşlık kuraması, Adam hukukları önce Türkmen inisiyativası, Türkmen News Neşri ve Norvegiya'nın Helsinki Komiteti bilelikte eden şol çağırışında Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Alişer Sakatov, Abdulla Urusov, Farhat Meymankuliyev, Melik Berdi Allamradov, Saddam Gulamov yali aktivistlerin adlarını ağzadı. Türkmen Helsinki Fondi Sakatov'un ve Urusov'un yağdayı önce Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler önce komiteyatına arz etti. Ve onun bu işe karama için eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adamları zorluklu yitirim olmaktan korumak baradaki carnamasına göre zorluklu yitirim etmeğin islendik hareketi. Ona sezevar edilen adamları kanunun koruğundan daşırda koyar. Olar ve onların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyor. 39 yaşlı Sakatov Erkin Karayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanıklayıp çıkış edipti ve yurtta Polisiýanyň eden etdirigi korrupsiýa ýaly problemalary gozgapdy. Orusowyň TikTok blogunda we YouTube kanalında türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýys meselelerini diskussiýa edipdi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen sanyny bütün dünýä çağırlar gününe gawat geçirilen çäreler we bu ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýlaryň şol sanyny zähmet migrasiýasynyň çağırlary ýetirýän täsirleri barada başlan gürrüňimiz bilen dowam etdirýär. Ýatlysak türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bir taraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň бәхүйдіні хемме тараплайын қорлы ғатлы чәрәнің кетірленіңіні хавар верді. Бұ чәрә қатнашанлар Түркменстанны өсіп келіян яш несілдер барыдақ арыданың дөглі сиясатының елер тұтылыян ұғырларының бейір хөкмінні кескейтленіңіні өңөзірділер. Азатлық Түркмен чағаларының яғдайына тәсір едіян миграция меселлері білен бағырлықты пікірні пайлашмағын сорап, Даянс Райет Терекетінің адым хуклар платформасының өкейлі Диана Дадашева білен телефон арқалы сөкөтті шорлы. Мағлумат үшін айтсақ, Даянс Ташар Юртты. Түркменстанның Райет Жемгет Керекет тарапынан дөретілен платформа болып, Түркменстанны адым хуклар ве қануның хөкмравағанлығы меселлері білен мешхуллан ярве хусусанна Керекет адатлығы. Машқарларың бірлешме үлін вағылы дөреян хукук қодылмаларының арыдын айрылмағы орынны тағалла әдер. Түркмен райетларының социал медиада едиян жанағырлы күрінлері, хаварчыларымыз білен күрлөшен яшайчыларын пікірлері есасында соңқы дөгірді дікелділен халқың сез программамызы өз пікірлеріңізі, белліклеріңізі ве ислег арзуларыңызы хем ий вермегі хайш едерс. Диана, социал медиада түркмен зәхмет мигрантларының яғдайлары ве оларын чағаларының хал ахвалы барыды өрән аладалы көрінлер әділер. Сіз хукук корайды шөкмінні бұ меселеде өз пікір нәтижелеріңізі азатлығын дыңлайчылары білен пайлашып білмедімесіңіз.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчилікли ягдай хөкмінді баха берерін. Шуын күгінді мүңлерчі түркмен мигранты Түркеде, Русияда қануны дұрымлары болмаздан яшайары. Бу оларын эсасы хукукларының болмазлығында, зәхмет чекмәгі, сағлық бәджергісіне, юридикі ғорығы, чағаларына білім бермәгі хукуксыз ягдайда яшаяндығыны аңладияры. Түркеде Ашхабадың талавы эсасында түркменстанлар үчін виза дүзгіні гирдилерінінден соң, түркмен мигрантларының ягдайы кескін ярамазлаштайы. Бидің райетларымыздың көпісі қануны ягдайы кечіп білмейер ве кезапларын пидасы болияры. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermegi vaada berýärler ve soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anırvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak basılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağırı. En atasız qalıp, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemala geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi qatnaşıklara, spirtki içkileri içmege, göğünü çökkünlüge, öz canına kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň ene atasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Диана, түркменстанлы мигрантларын социал медиада эдиян гүрүңлөрүнөн чен тутулса, олар өз сагаларын удок калтылап, көрүп билмедиктеринен нагыйла болуярлар. Эйсем, бу ягдай олорун сагаларынын келечегине нагыйлы таасир кетирет.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Ene atalary bilen uzak wagt ayrylykda bolmak çağalar üçin iň agyr travmalaryň biri bolýar. Bu tasdan olaryň ýitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağa bu ayrylygyň ejirini bir gezek däl, günde we ýyllar boyu çekýär. Migrantlaryň çağalary taşlanan adamyň duýgusyny we unudulmak gorkusyny baştan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk we ynam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha bermek, sosial izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tidleştirilen yağdayda ulol yarlar, yağını çağı kiçi vaqtında ulu adam yağlı bol yara. Hususan da yetkinceklik dövrü hoplu bol yara. Bu dövrde yanında en atası bolmasa, yetkincek köçe dünyada tötenden tanış bolan adamlarından himayet, dayanç gözleyer. Bu yağday irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, arağıtnaşık gurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukuyvına tesir ediyer.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, bu meselede kıyınçılıkları azaltmak için nämeler edilse gowgalar? Bu yerde nähili mümkinçilikleri, nähili kıyınçılıkları görýärsiňiz?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын жагдайын колондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабыл эдилмеги керек. Озолу менен Туркменстандын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына мединийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар канунун жагдайында шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар менен расмий захмет ылалашыкларын баглашмак zerur. Viza düzgününü yengilleştirmeli. Yurttan çıkmağın esaslandırılmadık çeklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız kalmaz yalı, daşar yurt pasportlarını diplomatik vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işgärlerin katnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara qoldow merkezini dörütmeli. Diasporanı medeni klublar hükmünde delde, hususan da kıyın, krizis yağdayına düşen ayallar ve çağalar bavatında hakiki özara kömök merkezi hükmünde östürmeli. Bu hili çareler Merkez Aziyanın beyliki yurtlarında bir yemden beri ulanılıp geliniyer. Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın migrantları bilen deneştirilende Türkmen migrantları iň bir gorogsuz adamlar bolup duruyor. Sebäbi Türkmenistan'da yurttan çıkmak hukuku çäklendirilen, migrantların maşalaları yurt içinde häkimetlerin basışlarına duçar bolýar. Güýçlü diaspora yok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýse kim bolar? Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasa puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты захмет мигрантлар үчүн ээгир улу кыйынчылыклар дөрөдөр. Себеби юрда канунун жагдайында пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Диңе петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çäklendirilen ulgamları hereket ediyer. Studentlere pul geçirmek üçün bir topar resmi nama talap ediliyer ve çäklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garandı, ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkölçülükleri garaşyar. Yağdayı yengletmek üçün häkimetler valyuta kanunu eliyeterliliği qoğlandırmağa, studentlere ve maşalalara pul iyivermeyi yönü keyleştirip, halkarı tölü ulgamına ruhsat edip, geçiriş amalları bilen bağlı bürokratiyanı azaldıp bilirdi. Şeyle de sağlık, oku, kärenli hakı, yaşayış cahiyy yalı, mühüm durmuş yaşayış haracatları üçün yengilleştirilen mali koridorlarını dörüdüp bolordu. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara guramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün täze yolları gözlemeyi devam ettiriyariz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öydüp pikir etmeyärin. Yönü Türkmenistan eyem dünya cemiyetçiliginin berk üns bermeginin obyektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun yali projektörün öňüne düşündü, häkimiýetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Даянс Арая Терекетнің адым хукуклар платформасының өкейлі Диана Дадашва өлен телефон аркалы өтірен сөхөттөшлігіміздің ледіңіз. Bu sökhötdöşlükte golgolun meseleler vardı. Sizin hem öz pikirlerinizi aytmanıza, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışarız. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.